საქართველოს ქულა იგივეა, თუმცა არის არერთი ახალი აქცენტი, ასე ვთქვათ, საქართველოსთან დაკავშირებით და აი ის რაც აღინიშნა, რომ საქართველო მოხსენიებულია ტექსტში იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც შესაძლოა უახლოვდებოდნენ მნიშვნელოვან გარდამტეხ ნიშნულებს თავენ დემოკრატიულ ტრაექტორიაში და საჭიროებენ საგანგებო დაკვირვებას. ეკა გიგაურია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი დღეს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ქალბატონო ეკა, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
Რამდენად მოსალოდნელი იყო თქვენთვის, მართალია პოზიცია, ასე ვთქვათ, რეიტინგში არ შეუცვლია საქართველოს, თუმცა არის სიახლეები და ცვლილებები. რამდენად მოელოდით, რამდენად საკმარისი, რამდენად ადეკვატურად არის ასახული Freedom House-ის ანგარიში მდგომარეობა საქართველოში და არა მხოლოდ?
ხო, მე ვიტყოდი, რომ ფაქტიურად ის ყველაზე მნიშვნელოვანი აქცენტები არის გაკეთებული ამ ანგარიში, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გასულ წელს, ხო? ჩვენ ყველას გვახსოვს, რომ გასული წლის განმავლობაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი იყო საკონსტიტუციო რეფორმა და ის პროცესები, რომელიც განვითარდა საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით, და მეორე ესეთი პრობლემატური საკითხი, ასე ვთქვათ, იყო დაკავშირებული ზუსტადაც ბატონ მუხთარლის გადაცებასთან. და აქაც ეს არ იყო მხოლოდ ამხოლოდ რაღაცა ისე ცალკეული ფაქტი და კონკრეტული ადამიანის გადაცება, აქ ჩვენ უკვე საუბრობთ იმაზე, რომ ფაქტიურად ეს იყო სისტემური პრობლემა, იმიტომ რომ ამაში შესაძლოა ჩართულები ყოფილიყვნენ ჩვენი ქართული მხარის წარმომადგენლები რაღაცა ფორმით, და ესეთი რამ არ ხდება ისეთ ქვეყნებში, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა და რომ იგი მიდის ევროპისკენ, იგი მიდის ნატოსკენ და მთავარი ესე იგი, ასე ვთქვათ, მიზანი ჩვენი ქვეყნის არის ზუსტადაც დემოკრატიის მაღალი ხარისხი. ამიტომ ასეთი ფაქტები, როგორიც არის მუხთარლის ფაქტი, ხომ არ ხდება ისეთ ქვეყანაში, რომელსაც მართლა უნდა რომ იყოს ევროპული ტიპის სახელმწიფო. ამიტომ იყო ეს ძალიან პრობლემატური. აქედან გამომდინარე, როდესაც ასეთი რამ ხდება, რა თქმა უნდა, ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ჩვენმა მეგობარმა სახელმწიფოებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ის საუბრონ ამაზე და რა თქმა უნდა მიუთითონ ჩვენ სახელმწიფოს, რომ ასეთ ფაქტებს ადგილი არ ქონდეს.
და მნიშვნელოვანი საკითხი აფგან მუხთარლის, ასე ვთქვათ, ამბავი კიდე უფრო გააქტუალურდა ბოლო დღეებში, გასული კვირის ბოლოს მას განაჩენი გამოუტანა აზერბაიჯანის რაიონულმა სასამართლომ და იყო ძალიან მკაფიო საერთაშორისო გამოხმაურება, რომელშიც აზერბაიჯანის ხელისუფლების გარდა მოხსენიებულია საქართველოს ხელისუფლებაც, მისი პასუხისმგებლობაც. დანაშაული კაცმა, რომ ვთქვათ, შეიძლება ყველგანაც მოხდეს, თუმცა მნიშვნელოვანი არის შემდეგ როგორი არის, რა მოყვება ამას, რა რეაქცია იქნება, თუ არა ეფექტიანად გამოძიებული და ასე შემდეგ. სწორედ ამას ითხოვენ საქართველოსგან და განაცხადეს როგორც შეერთებულმა შტატებმა, ასევე ევროკავშირმა, რომ აკვირდებიან სწორედ იმას, რამდენად ეფექტიანად და დროულად იქნება გამოძიებული ეს ამბავი.
ხო, ნუ ერთის მხრივ გამოძიება დაიწყო, ეს არის ფაქტი, თუმცა აი არავის არ ჯერა ამ გამოძიების. აი ეს არის ის მოცემულობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. არც ჩვენი ქვეყნის შიგნით, არც ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას თუ პოლიტიკურ პარტიას თუ ზოგადად საზოგადოების წარმომადგენელს და არც ჩვენი ქვეყნის გარეთ. ეს არის ამ გამოძიებასთან დაკავშირებული პრობლემა და ყოველას აქვს განცდა იმისა, რომ მიზანი ამ გამოძიების არ არის რომ დადგინდეს სიმართლე, არამედ მიზანი არის ის რომ დაიმალოს ის თუ რა მოხდა აი ამ გადაცებასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვახსოვს, ხომ, როგორ გამითარდა მოვლენები, როდესაც ეს მოხდა. ნახეთ რამდენად ასე ვთქვათ, არაადეკვატურ განცხადებებს აკეთებდნენ პოლიტიკოსები, ჯერ საუბრობდნენ იმაზე, რომ თურმე ის არ არის ჟურნალისტი, შემდეგ თქვეს, რომ შეეშალათ და იგი ჟურნალისტია, შემდეგ თქვეს, თითქოს ჟურნალისტიც რომ არ ყოფილიყო, მისი გადაცება შეიძლებოდა, ამის შემდეგ უკვე საუბრობდნენ იმაზე, რომ თურმე საზღვარი თვითონ გადაკვეთა, მაშინ როდესაც ნამდვილად საფრთხე ელოდებოდა იქით და მიუხედავად ამისა ისინი ამაზე საუბრობდნენ, აღმოჩნდა რომ თურმე ჩვენი საზღვრები არ არის დაცული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოები არ არიან ეფექტურები და ისინი ცდილობენ სავარაუდოდ ამ დანაშაულის დაფარვას, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივი გამოსავალი ალბათ სახელმწიფოსთვის იქნებოდა ის, რომ ეღიარებინა შეცდომა და დაესაჯათ ის ხალხი, ვინც ამაში იყვნენ ჩართული.
ხო, ალბათ იქნებოდა, თუმცა ამ გვარი ყურადღების ფონზე ალბათ შეუძლებელი იქნება, რომ რაღაც განვითარება და რაღაც, ასე ვთქვათ, ძრა არ იყოს ამ გამოძიებაში. უბრალოდ საზოგადოებამ არ იცის ოფიციალურად, ასე ვთქვათ, ის არ არის ინფორმირებული ამ გამოძიების თუნდაც რაღაცა შუალედური ეტაპის შედეგების შესახებ. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ადვოკატებისგან და აქედან ვიცით, ასე ვთქვათ, გამოძიების ამ ეტაპზე უშედეგობის შესახებ. თუმცა მოხდა ის, რომ საქართველოს მთავრობის მეთაურმა გარკვეულწილად აღიარა კიდეც და ჩავარდნად შეაფასა ეს ფაქტი. გამოდის, რომ ფაქტი აღიარა, არ ვიცი რატომ თქვა ის, რაც თქვა თავის დროზე, რატომ ვგულისხმობ ანუ რაღაც ლოგიკაში.
საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისთვის.
კი, კითხვა-პასუხის რეჟიმი როცა იყო მთავრობის დამტკიცების წინ, ჩავარდნად და გარკვეულწილ თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გაცა პასუხი, ასე ვთქვათ, ამ ჩავარდნის საპასუხოდ. მან ახსენა, რომ 1-2 ასე ვთქვათ, ჩინოსანი იყო გათავისუფლებული თანამდებობიდან. თუმცა გამოძიების ეფექტიანობა ამით არ განისაზღვრება, ბუნებრივია ლაპარაკი იმაზე, რომ საზოგადოება და არამხოლოდ საქართველოს, საერთაშორისო საზოგადოება ელოდება კონკრეტულ პასუხებს იმაზე, თუ როგორ რა გარემოებებში გაქრა ადამიანი თბილისის ცენტრში და აღმოჩნდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე აზერბაიჯანის ხელისუფლების პატიმრობაში. ასევე ლაპარაკი იმაზე, რომ რადგან ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშზე ლაპარაკობთ, ამ ანგარიშის მიხედვით აზერბაიჯანი კულავაც არის არათავისუფალთა კატეგორიაში, რომელ კატეგორიაშიც გადაინაცვლა ახლა თურქეთმა, რაც ასევე აქტუალური საკითხია. თურქეთის მოქალაქის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის საქმე ასევე გახმაურებული საქმე არის, თუმცა იმ ნაწილში ქალბატონო ეკა, რაც გამოქვეყნდა ჯერ ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში, ეს არ არის ნახსენები. ველოდებით მსმენელისთვის, რომ ნათელი იყოს, ჯერ კიდევ ასე ხდება ხოლმე ხშირად, როდესაც ქვეყნება მთლიანი ანგარიში ქვეყნების ცალკეული ქვეყნის შესახებ ანგარიშის ნაწილები ქვეყნდება შემდგომ დღეებში, ჯერჯერობით საქართველოზე ტექსტი არ დევს ზოგიერთ ქვეყანაზე.
ხო, რაც შეეხება ბატონ ჩაბუქს, ანუ აქაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს არის, აქ ჩვენ გვაქვს პრობლემა და ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ძალიან უცნაურ განცხადებებს ვისმენთ მთავრობის წარმომადგენლებისგან და ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ თურქეთში თურმე სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ძალიან კარგი ვითარება, იქ არ აქვს ადგილი წამებას და ადამიანების უფლებების დარღვევას, მაშინ როდესაც ევროკავშირიც და ყველა ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც აი ამ საკითხებზე მუშაობს, ყველანი საუბრობენ იმაზე, რომ იქ არის ძალიან ბევრი პრობლემა. და თვითონ ამ გამოძიებასთან დაკავშირებითაც და სასამართლოს პროცესთან დაკავშირებითაც ჩვენ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გვაქვს, ჩვენ გვაქვს მათთან კომუნიკაცია და ესეც თუ ამ ანგარიში არ შევიდა, მომავალ ანგარიში ნამდვილად შევა იმ შემთხვევაში, თუ კი იგი გაიგზავნება, გადაეცემა თურქულ მხარეს. ნამდვილად გონია, რომ ეს არის პრობლემატური საკითხი და საქართველოს მთავრობა ამაზე უნდა დაფიქრდეს.
სვენელს შეგახსენებთ, ეკა გიგაური საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. შეგიძლიათ თქვენ საუბარში მონაწილეობა, თუ კი გსურთ და თქვენი მხრივ შეაფასოთ საქართველოში არსებული მდგომარეობა პოლიტიკური უფლებების და სამოქალაქო უფლების და თავისუფლების განხორციელების კუთხით. გუშინ გამოქვეყნდა ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში მსოფლიოში არსებულ მდგომარეობაზე საქართველოზე აქცენტების შესახებ მოგახსენეთ და ასევე კიდევ ერთხელ სიზუსტისთვის გეტყვით, რომ ეს რაც შეეხებოდა საერთო ტექსტში საქართველოზე აქცენტებს, თუმცა ველოდებით ამ დღეებში, უახლოეს ხანებში ცალკე ტექსტს საქართველოს შესახებ. ანგარიში შედგება, ასე ვთქვათ, ზოგადი ტექსტისა და ცალკეული ქვეყნის შესახებ ინფორმაციისგან და ხშირად ხდება ასე პრაქტიკულად ყოველ წელს ასეა, რომ მოგვიანებით ხდება ხოლმე ცნობილი დეტალური ტექსტი ცალკეული ქვეყნის შესახებ და ამის თაობაზეც მოგაწვდით აუცილებლად ინფორმაციას. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. როდესაც შინაგან საქმეთა მინისტრი შეიცვალა, ქალბატონო ეკა, თქვენ გამოთქვით მოლოდინი, უბრალოდ ინტერესი შეიძლება ასე ვთქვათ, მისი პოზიციის მიმართ, და დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნაზე. Რაც არის წლების განმავლობაში არის ეს მოთხოვნა არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, კერძოდ იმ ორგანიზაციებისგან, განსაკუთრებით აქტიურად რომლებიც არიან კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის და აი ამ დღეებში ბოლო ხანს უფრო სწორად არა ამ დღეებში განვითარებული მოვლენების შემდეგ თქვენ ბრძანეთ რომ კიდევ უფრო გამძაფრდა და აქტუალურობა გამოიკვეთა ამ გვარი მექანიზმის შექმნისა რაც შეეხება სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებას თუ ქონდათ კომუნიკაცია შინაგან საქმეთა მინისტრთან არასამთავრობო ორგანიზაციებს თუ იცით მეტი იმაზე ვიდრე დანიშნისას იცოდით
ხო ნუ როგორც იცით დაახლოებით 10 დღის წინ ჩვენ შევხვდით არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს, აი ზუსტად რამოდენიმე დღის მომხდარი იყო ბატონ რატიანის საქმე, ასე ვთქვათ და ჩვენ, ну, ძირითადად რა თქმა უნდა, კითხვები იყო დაკავშირებული ამ საქმესთან. თუმცა ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ სხვა მიმდინარე მოვლენებზე და რა თქმა უნდა, ამ საქმესთანაც კავშირში არის ზუსტად ეს დამოუკიდებელი სააგენტოს შექმნის საკითხი, რომელიც გამოიძიებს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ კანონის დარღვევის ფაქტებს. მე ვიტყოდი რომ ის არისო ამ საკითხთან დაკავშირებით ისეთი კრიტიკული როგორც მისი წინამორბედი და მე ჩვენ შევეცადეთ რომ აგვეხსნა მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი იმიტომ რომ დღეს ჩვენ გვაქვს ის მოცემულობა რომ საზოგადოებას არ შეერა იმ გამოძიების რომელსაც ატარებენ აი ამ სამართალდამცავების კოლეგები ხო შენ არ ანუ ეს ნდობა არის იმდენად დაბალი რომ რაც არ უნდა გააკეთოს ამ გამოძიებამ მას უბრალოდ მაინც დარჩება კითხვის ნიშნები. ამიტომ სახელმწიფო სისტემურად უნდა შემოგთავაზოს გადაწყვეტის გზები და ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ მიმართულებით იქნება აი ამ ტიპის გამოძიებების გამოტანა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, პროკურატურიდან და სუსიდან და გადაცემა სხვა დამოუკიდებელი სამსახურისთვის. ეს იქნება, მე მგონი, ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს ჩვენ იმ მოცემულობაში ვართ რომ ეს კანონპროექტი ერთის ხრივ არის მომზადებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით და მეორეს მხრივ ეს ასე ვთქვათ პარალელური პროცესი დაიწყო იუსტიციის სამინისტრომ ცხადია მათ იციან ჩვენ კანონპროექტთან დაკავშირებით მათ აქვთ ინფორმაცია და იქ ბევრი რაღაც შეიძლება არის კიდევაც ჩვენი შემოთავაზებებიდან თუმცა ეს პროცესი არის გაჩერებული დაახლოებით 1 წელი, ცოტა მეტიც. და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ინიციატივა ალბათ უკვე სხვა სამინისტრომ უნდა აიღოს. შესაძლებელია ეს იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, შესაძლებელია ეს ინიციატივა აიღოს საქართველოს პარლამენტმა, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ, რომ იუსტიციის სამინისტროს ამ პროცესში ჩართულობით ჩვენ ვერაფერი ვერ მივიღეთ. და ეს არის უბრალოდ გაჩერებული პროცესი.
დიახ, ინიციატივა აიღოს, გულისხმობთ, თავიდან შეიქმნას კიდევ ერთი კანონპროექტი, კიდევ ერთი ვერსია, თუ რა გულისხმობთ?
მე არ ვიტყოდი, რომ ახლა თავიდან დაწერა არის აუცილებელი, იმიტომ რომ სულ ცოტა ორი პროექტი არსებობს, შესაბამისად ნებისმიერი პროექტის საფუძვლად აღება არის შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი კანონპროექტი უფრო უკეთესი არის. შესაბამისად, მე უბრალოდ საუბრობ იმაზე, რომ ჩვენ შედეგი არ გვაქვს იმ პროცესისგან, რომელშიც ჩაერთო იუსტიციის სამინისტრო და ნუ ხლა არა მარტო ამ პროცესს სხვა პროცესებთან მიმართებაშიც ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი გვაქვს.
ანუ ინიციატივაში გულისხმობთ იმას, რომ დაძრას პროცესი და იყოს ასე ვთქვათ.
რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი და ეს ანუ ეს იქნება მცდელობა, რომ გაიზარდოს საზოგადოების ნდობა ზუსტად აი ესეთ გამოძიება, ესეთ გამოძიებებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ეს ფაქტები რომ ხდება, აი არაფრის გამორიცხვა არ შეიძლება. ხომ ერთის მხრივ არის პოლიციელი და რა თქმა უნდა ამ ქვეყანაში არავინ არ ემხრობა იმ აზრს, რომ პოლიციელს ან შეურაცხყოფა უნდა მიაყენო, ან ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენო და გალახო და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ამის მომხრე არავინ არ არის, მაგრამ არც იმის მომხრეა, რომ პოლიციელმა გადაამეტოს უფლებამოსილებას და დაჩაგროს მოქალაქე, ხო? და დაარღვიოს მისი უფლებები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ გამოძიებაში ჩინეთში ამ გამოძიების მიმართ არსებობდეს ნდობა და ეს ნდობა არ არსებობს. ზუსტად ამიტომ საუბრობთ, რომ ეს იქნებოდა სისტემურად ძალიან სწორი ნაბიჯი იმ შემთხვევაში, თუ კი შეიქმნებოდა ეს სამსახური და რაც თავარია, თუ კი ამ სამსახურს ექნებოდა შესაბამისი უფლებამოსილებები. ეს არის მნიშვნელოვანი, თორე უბრალოდ შექმნა და
ეს მინდოდა მეკითხა, რა არის პრინციპული თქვენთვის ამ სამსახურის შექმნაში? აი რა უნდა იყოს დაცული, რა უნდა იყოს გათვალისწინებული?
რა თქმა უნდა, დანიშნვის წესი და დამოუკიდებლობის გარანტიები, ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი ის, რომ მას უნდა ქონდეს გამოძიების და დევნის უფლება. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ კი იგი შეისწავლის უბრალოდ ამ საკითხს და გადასცემს პროკურატურას, მე ვფიქრობ, რომ დევნისთვის მე ვფიქრობ, რომ ამ ასეთ სისტემას ეფექტი არ ექნება. ჯობია გავაკეთოთ ისეთ სამსახური, რომელსაც ძალიან დიდი უფლებამოსილებები ექნებათ და იქნებიან ეფექტურები.
და ის იქნება, ასე ვთქვათ, ბრალმდებელი, ბრალდების მხარე პროცესში.
რა თქმა უნდა, და ეს არ არის რაღაც ახალი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ესეთი სისტემა არსებობს სხვა ქვეყნებში, ძალიან ეფექტური, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში, და აქ ტრაგედიის შექმნა ამასთან დაკავშირებით საერთოდაც არ არის საჭირო, რომელსაც ახლა ჩვენ ხედავდით წლების განმავლობაში სამართალდამცავი ორგანოებში, რომ როგორ ეს რაღაც სხვა სამსახური და ახალი პროკურატურა და ასე შემდეგ. ნამდვილად არ არის ამაზე აქ საუბარი, ეს არის გაკვალული გზა, ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყნებშიც არსებობს ასეთი სისტემა და ძალიან კარგადაც მუშაობს. ამიტომ ეს არ არის ტრაგიკული ფაქტი, თუკი ჩვენ შევქმნით კიდევ დამატებით
რაღაც კატასტროფას.
აუ, კატასტროფას არ გამოიწვევს ნამდვილად
მართლმსაჯულების სისტემაში. ეგა გიგაურია რადიო თავისუფლების სტუმარი 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და Freedom House-ის ბოლო ანგარიშის საფუძველზე, ამ ანგარიშის ფონზე ვლაპარაკობთ ადამიანის უფლების მდგომარეობაზე საქართველოში. აქვე გეტყვით და ვანონსებ, რომ სულ მალე გამოქვეყნდება Human Rights Watch-ის ანგარიშიც და ასევე საინტერესო იქნება იქ ასახული, იქ მოცემული შეფასებები, როგორი იქნება მსოფლიოში და საქართველოში ადამიანის უფლების მდგომარეობის შესახებ. კიდევ ერთი აქცენტი მსმენელს ასევე შეგახსენებთ, 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კიდევ ერთი აქცენტი შეეხებოდა პოლიტიკურ პროცესს, ერთ-ერთ ეპიზოდს, პოლიტიკური ცხოვრებისა საქართველოსი, ძალიან მნიშვნელოვან ეპიზოდს, რომელიც უკავშირდებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს და კერძოდ მის პოლიტიკურ, ეს ძალიან ისეთ პოლიტიკურ ნაწილს. ძალიანად პოლიტიკურია, მაგრამ გულისხმობ იმ გადავადებას საარჩევნო სისტემის შეცვლისა. რატომ შეიძლება ეს აღელვებდეს Freedom House?
ხომ, იმ
დაკავშირშია ეს უფლებებთან და თავისუფლებებთან. თითქოს, ანუ ესე.
იმიტომ რომ ნებისმიერი ქვეყნისთვის პრობლემა არის ძალაუფლების კონცენტრაცია ერთ რომელიმე პარტიის ხელში. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. როდესაც ყველაფერი არის ერთი პარტიის ხელში, ალბათობა იმისა, რომ უფლებამოსილების გადამეტებას ექნება ადგილი, ალბათობა იმისა, რომ მოირგოს სახელმწიფო სისტემა ამ პარტიამ თავის თავზე და გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება, არის უფრო დიდი. ამიტომ ევროპაშიც, ამერიკაშიც და მთელ განვითარებულ მსოფლიოში საუბრობენ იმაზე, რომ უნდა არსებობდეს დაბალანსებული სისტემა, სადაც პარლამენტს ექნება თავისი როლი და აქ პარლამენტი იქნება მრავალფეროვანი და ბევრი პოლიტიკური პარტია იქნება წარმოდგენილი, იქნება სასამართლო სისტემა, იქნება აღმასრულებელი სისტემა და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით ჩვენ რა ვნახეთ? ვნახეთ ის, რომ ერთის მხრივ იყო პროცესი, რომლის დასაწყისში ჩვენ მართლმსაჯულო პარტიამ დაგვპირდა, რომ შეცვლიდა საარჩევნო სისტემას და ეს იყო ამოსავალი წერტილი და ეს იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი წერტილი, იმიტომ რომ ეს უზრუნველყოფდა შემდეგ პარლამენტში მრავალფეროვნებას, ანუ ძალიან ბევრ პოლიტიკურ პარტიას ეკნებოდა საშუალება, რომ შესულიყო პარლამენტში. ამის შემდეგ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, ამ სამუშაო ჯგუფში მოწვეული იქნენ სხვადასხვა დაინტერესებული ჯგუფების წარმომადგენლები. ამ ჯგუფმა იმუშავა, დადო რაღაცა კონსტიტუციის პროექტი. ამის შემდეგ ეს კონსტიტუციის პროექტი ამ სამუშაო ჯგუფმა წაიღო რეგიონებში, განიხილა ეს ხალხთან. ამის შემდეგ ეს პროექტი გაიგზავნა იმ ცვლილების გათვალისწინებით. ამის შემდეგ ეს პროექტი გაიგზავნა ვენეციის კომისიაში, ვენეციის კომისიიდანაც ჩვენ მივიღეთ რეკომენდაციები და ამ მთელი პროცესის შემდეგ, 4-თვიანი პროცესის შემდეგ, ზუსტად ერთ დღეში, უმრავლესობის შეხვედრის შემდეგ, 2 საათში მართლმა პარტიამ შეიცვალა პოზიციები და შეცვალა მთავარი ამოსავალი წერტილი. Და ესეთი რაღაც არ ხდება ნორმალურ ქვეყნებში. ხო, ანუ ფაქტიურად მან მოახდინა მთელი ამ პროცესის იგნორირება და იმ ადამიანების იგნორირება, რომელსაც თავიდანვე იყვნენ ჩართული, მე უკვე აღარ საუბრობ ვენეციის კომისიაზე, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს იყო პრობლემატური ერთი და მეორე რა გააკეთეს, ხო? ფაქტიურად ამ გადაწყვეტილებით, იმით რომ მათ გადადეს პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლით, მათ თქვეს, რომ ჩვენ კიდევ 7 წელი ვიქნებით ხელისუფლებაში და ამის შემდეგ შევცვლით. ანუ კიდე 7 წელი გვაცალეთ ხელისუფლებაში ყოფნა. პირდაპირ, ფაქტიურად პირდაპირ ეს იყო მათი გზავნილი. რაც ასევე ნორმალურ და დემოკრატიულ ქვეყნებში არ ხდება. აქედან გამომდინარე, ეს რა თქმა უნდა იყო პრობლემატური ჩვენი პარტნიორებისთვის და ზუსტად ამიტომ მათ ასევე ეს ყველაფერი დაუკავშირეს ზოგადად ოპოზიციური პარტიების შესაძლებლობებს, იმიტომ რომ ბოლო არჩევნების პერიოდში ჩვენ ნახეთ, რომ განსაკუთრებით როცა საქმე შეეხება მათ შესაძლებლობებს და ფინანსურ შესაძლებლობებს, ისინი ძალიან არასახარბიელ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ. ამიტომ არასამართლიანი საარჩევნო სისტემის პირობებში ძალიან რთული იქნება მათთვის, რომ ორი საპარლამენტო არჩევნების განმავლობაში შეინარჩუნონ პოზიციები. ამაზეა საუბარი.
სმენელი ყავს თუ დაგველოდა დილა მშვიდობის.
ალო, გამარჯობა, თქვენ
საკითხვა
მაქვს შეიძლება?
ბრძანეთ.
თქვენი სტუმარი როგორც მიხვდი, ეკაგი გაურია, ხო?
კი, მის თახვედრი არ იყო, გამოვაცხადეთ. გისმენთ, დიახ.
ხო, არა, მე რა ჩავერთე და ხმადებიცანი, ძალიან კარგი. დიდ პატივს ავწევ მაგ ადამიანს, მაგრამ მე ველოდები ზოგადად არასამთავრობოებისაგან მეტ გაბედულებას და მეტ სიცხადეს. მე მაინტერესებს ქალბატონო ეკა, ბოლო-ბოლო თუ შეიძლება მითხარით, მე იურისტი არა ვარ, კანონები არ მესმის, მაგრამ მესმის ბევრი აზრები, ადამიანების აზრები, რომლებიც აგინებენ პარლამენტსაც, მთავრობასაც, სასამართლოსაც, ყველას, უმრავლესობა ეხლა პარლამენტარების ცოლშვილები არ ვიცი, არ მინახია, მინისტრებს ვერ ავხვდები და ჩვეულებრივ რიგითი ადამიანები აგინებენ სასამართლოსაც, კანონსაც, იმიტომ რომ განაცუდი ხალხია ქალბატონო ეკა, ნდობა არ არის ბატონო ჩემო, ეს არის პრობლემა, არავინ არ ენდობა სასამართლოს, ეს არის, იმიტომ რომ დაგიჭერენ, ჩაგაგდებენ ციხეში, ჩაგიტენია ჯიბეში სუბოტექს, არ ვიცი რა საღარა, შეიძლება ბომბები და იმით ტანკებით გაგივსონ სახკარი და მერე მოსამართლეს და რომ მიხარ სიმართლეზე ვერ იპოვი, ეს არის პრობლემა. და ბოლო-ბოლო გითხარი თუ შეიძლება ამ ქვეყანას ვინ მართავს, ივანიშვილი თუ მართა პარლამენტი და მთავრობა, ეს მაინც გითხარით რა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. რაც კონკრეტული პასუხი ხსელოდებ ამ სვენელს,
ხო, ანუ გაბედულ პასუხს გეტყვით. ბატონ ივანიშვილს აქვს ძალიან დიდი გავლენა ჩვენს მართლ პარტიაზე, ეს არის ფაქტი, ცხადია, იგი არ ერევა ყოველდღიურ საქმიანობაში მართლი პარტიის, მაგრამ მას აქვს ძალიან დიდი გავლენები. რაც შეეხება პარლამენტს, აქ უმრავლესობაში არის მართლი პარტია, ქართული ოცნება და მას აქვს ცდელობები მართოს ეს ქვეყანა. ძალიან ბევრი გამოწვევა, განსაკუთრებით სასამართლო სისტემაში. სასამართლო სისტემის ერთი ნაწილი, რაც შეეხება აი რაღაც რიგით საქმეებს, აქ მე ვიტყოდი, რომ სიტუაცია უკეთესია, თუმცა ჩვენ გვაქვს სისტემური პრობლემები სასამართლო სისტემაში. აქ კიდევ გვყავს ის ოდიოზური მოსამართლეები, რომლებსაც ჩვენ ვებრძოდით წლების განმავლობაში, იგივე მურუსიძე, იგივე ჩინჩალაძე და სხვა ეს ადამიანები, და მათ არ შეიძლება რომ მოუტანონ კარგი სასამართლო სისტემას, ამიტომ ეს არის, მე ვიტყოდი, საქართველოსთვის დღეს ერთ-ერთი